ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้ก็มาฟังธรรมะอีกครั้งหนึ่งนะครับเราฟังธรรมะก็ฟังเพื่อให้เข้าใจธรรมะคือสิ่งที่เป็นไปตามเงื่อนไขตามเหตุตามปัจจัยนะเหตุอะไรทำให้เกิดผลอะไรก็จะได้ทราบจะได้รู้จักสิ่งที่เป็นประโยชน์คือประโยชน์ในโลกนี้ประโยชน์ในโลกหน้าแล้วก็ประโยชน์อย่างสูงสุดนะเพราะบางคนนั้นไม่ได้ฟังธรรมะก็จะไม่ทราบว่าอะไรมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์อะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรทำแล้วนำความสุขมาให้อะไรทำแล้วนำความทุกข์มาให้พอไม่ทราบเนี่ยเมื่อไปทำเหตุให้เกิดความทุกข์นะถึงเราจะอยากให้เกิดสุขมันก็ไม่เกิดเพราะเราไปทำเหตุให้ทุกข์มันเกิดอยู่อย่างนี้การมาฟังธรรมะเราก็จะได้แยกแยะได้นะจะได้ปฏิบัติให้ตรงปฏิบัติให้ถูกต้องสอดคล้องกับผลที่พวกเราต้องการแน่นอนว่าผลที่พวกเราต้องการก็คือต้องการความสุขต้องการความสะดวกสบายถ้าพูดแบบโลกๆก็ว่าต้องการเงินทองต้องการเก็บหอมรอมริบมีเงินมีทองใช้บ้างนะถ้าสูงขึ้นไปก็ต้องการความสุขต้องการความสะดวกสบายถ้าพูดแบบคนที่เชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดไปเกิดในภพหน้าก็ต้องการภพหน้าที่ดีงามสักหน่อยหนึ่งอย่างนี้ถ้าพูดระดับสูงก็นู่นต้องการหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยต้องการถึงนิพพานอะไรก็ว่าไปนี่อย่างนี้ความต้องการของแต่ละคนก็ว่าไปแล้วก็คือสิ่งดีๆทั้งนั้นแหละพูดถึงเริ่มต้นตั้งแต่มีเงินมีทองสะดวกสบายมีชีวิตที่ดีมีความสุขไล่ไปเรื่อยจนตายก็ขอให้เกิดในสุคติโลกสวรรค์อย่างนี้เป็นต้นนะครับนี้ทางธรรมะท่านก็จะบอกเหตุผลต่างๆเอาไว้โดยครบถ้วนที่ผมได้บรรยายมาก็บรรยายมาหลายเรื่องด้วยกันนะวันนี้ก็จะพูดธรรมะให้ฟังอีกเหมือนกันก็ต่อเนื่องมาจากคราวก่อนๆโดยเฉพาะพวกเราที่เกี่ยวเนื่องกับการทำมาหากินอยู่ในทางโลกจะได้พอรู้จักบริหารตนเองให้พอเป็นไปได้นะถ้าคนไม่มีความรู้อยู่ไปอยู่มาตัวเองเป็นคนอยู่ไปอยู่มาจนความเป็นคนหายไปคือขาดศีลผิดศีลอย่างนี้ก็เรียกว่าบริหารตนเองดูแลตนเองแล้วก็เหมือนกับทำลายตนเองทำร้ายตนเองจนเสียคนไปนะเสียชาติคนไปเลยก็ได้นี่ถ้าคนไม่รู้นี่ก็เสียชาติคนไปเลยเพราะตอนนี้เราเป็นชาติคนเป็นชาติชั้นสูงนะแต่ถ้าทำเหตุไม่ดีเอาผลที่เกิดจากความดีมาทำไม่ดีมันก็เรียกว่าเราเสียไปหนึ่งชาติเลยเดียวนะรักษาความเป็นคนไม่ได้อย่างนี้นะครับทีนี้พวกเราอยู่ในโลกนะก็คนต่างๆในโลกก็มีหลายแบบหลายประการด้วยกันเรามาฟังธรรมะก็เพื่อให้มีความเข้าใจครบถ้วนทั้งในด้านทางโลกทั้งในด้านทางธรรมะนะพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงถึงบุคคลในโลกที่มีปรากฏอยู่มี3ลักษณะด้วยกันคือบุคคลตาบอดบุคคลตาเดียวแล้วก็บุคคล2ตานะวันนี้จะอ่านให้ฟังแล้วก็มีพระสูตรอื่นๆอ่านให้ฟังด้วยท่านทั้งหลายก็จะได้ทราบนะในคัมภีร์อังคุตตรนิกายติฏฐกนิบาตข้อที่29อันทะสูตรพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุคคล3จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคล3จำพวกไหนบ้างคือ 1. บุคคลตาบอด 2. บุคคลตาเดียว 3. บุคคล2ตาบุคคลตาบอดเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่มีดวงตาเป็นเหตุให้ได้โภคทรัพย์ที่ยังไม่ได้หรือทำโภคทรัพย์ที่ได้แล้วให้เพิ่มพูนและ เขาไม่มีดวงตาเป็นเครื่องรู้ธรรมะที่เป็นกุศลและอกุศลรู้ธรรมะที่มีโทษและไม่มีโทษรู้ธรรมะที่เลวและประณีตรู้ธรรมะที่มีส่วนเปรียบด้วยธรรมดำและธรรมขาวนี้เรียกว่าบุคคลตาบอดบุคคลตาเดียวเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้มีดวงตาเป็นเหตุให้ได้โภคทรัพย์ที่ยังไม่ได้หรือทำโภคทรัพย์ที่ได้แล้วให้เพิ่มพูนแต่เขาไม่มีดวงตาเป็นเครื่องรู้ธรรมะที่เป็นกุศลและอกุศลรู้ธรรมะที่มีโทษและไม่มีโทษรู้ธรรมะที่เลวและประณีตรู้ธรรมะที่มีส่วนเปรียบด้วยธรรมฝ่ายดำและธรรมฝ่ายขาวนี้เรียกว่าบุคคลตาเดียวบุคคลสองตาเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้มีดวงตาเป็นเหตุให้ได้โภคทรัพย์ที่ยังไม่ได้หรือทำโภคทรัพย์ที่ได้แล้วให้เพิ่มพูนและเขามีดวงตาเป็นเครื่องรู้ธรรมะที่เป็นกุศลและเป็นอกุศลรู้ธรรมะที่มีโทษและไม่มีโทษรู้ธรรมะที่เลวและประณีตรู้ธรรมะที่มีส่วนเปรียบด้วยธรรมฝ่ายดำและธรรมฝ่ายขาวนี้เรียกว่าบุคคลสองตาภิกษุทั้งหลายบุคคลสามจำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลกพระพุทธองค์ได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าโภคทรัพย์อย่างนั้นไม่มีแก่บุคคลตาบอดและบุคคลตาบอดย่อมไม่ทำบุญโทษเคราะห์สิ่งไม่ดีย่อมมีแก่บุคคลตาบอดผู้มีในตาเสียในโลกทั้งสองในการต่อมาเราได้กล่าวถึงบุคคลตาเดียวนี้ไว้ก็บุคคลตาเดียวหมกมุ่นกับธรรมะและอาธรรมแสวงหาโภคทรัพย์ด้วยการคดโกงและการพูดเท็จอันเป็นการลักขโมยทั้งสองอย่างก็มานพผู้เป็นกามโภคีบุคคลเป็นคนฉลาดที่จะรวบรวมโภคทรัพย์เขาเป็นคนตาเดียวจากโลกนี้ไปแล้วสู่นรกย่อมเดือดร้อนส่วนบุคคลสองตาเรากล่าวว่าเป็นบุคคลผู้ประเสริฐที่สุดเขาให้ทรัพย์ที่ตนได้มาด้วยความบากบั่นเป็นทานจากโภคทรัพย์ที่ตนหาได้โดยชอบธรรมมีความดำริประเสริฐมีใจไม่วอกแวกเขาย่อมเข้าถึงที่เจริญซึ่งไปแล้วไม่เศร้าโศกบุคคลควรเว้นให้ห่างไกลจากบุคคลตาบอดและบุคคลตาเดียวแต่ควรคบบุคคลสองตาที่ประเสริฐที่สุดอันทะสูตรที่9จบนะอันนี้ก็กล่าวถึงบุคคลในโลกของพวกเราที่ปรากฏมีอยู่เป็น3บุคคลนะพวกเรามาฟังธรรมก็จะได้เป็นบุคคลที่มี2ตามีความรู้ทั้ง2ด้านเพราะถ้ารู้แค่ตาเดียวทางเดียวมันก็อันตรายนะร่ำรวยแต่ในโลกนี้รู้ฉลาดเรื่องโลกนี้เก่งโลกนี้แต่เมื่อตายไปแล้วก็ตกอบายมันก็ไม่คุ้มกันนะยิ่งถ้าเป็นคนไม่มีดวงตาเป็นคนตาบอดด้วยแล้วไม่มีความสามารถในการหาเงินไม่มีความสามารถในการหาสิ่งต่างๆมาเลี้ยงชีวิตไม่มีศิลปะหรือว่าไม่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและไม่รู้จักวิธีขวนขวายไม่มีความเพียรก็ต้องวนๆเวียนๆไปเที่ยวบนบานขอหลวงพ่อนั้นขอหลวงพ่อนี้เล่นหวยบ้างอะไรบ้างเหมือนคนที่โดยทั่วไปเขาเป็นกันอย่างนี้ก็เป็นคนตาบอดไปอีกนะนี้บุคคลสามจำพวกมีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลที่หนึ่งคือบุคคลตาบอดนะบุคคลที่หนึ่งตาบอดนี้ก็คือไม่มีดวงตาไม่มีปัญญาที่จะเป็นเหตุให้ได้โภคทรัพย์ที่ยังไม่ได้หรือทำโภคทรัพย์ที่ได้แล้วให้เพิ่มพูนคือความรู้ทางโลกโลกทางการทำมาหากินนี้ไม่มีนะพวกเราก็คงจะมีกันแล้วคงไม่ตาบอดขนาดนั้นนะถ้าเป็นคนที่ไม่มีความรู้ไม่มีวิชาในการทำมาหากินทางโลกนี้ก็ลำบากนะพวกเราตอนนี้ก็คง จะมีตาอยู่หนึ่งตานั่นแหละตอนนี้มาฟังธรรมด้วยก็จะได้มีสองตาให้ครบถ้วนอย่างนี้นะครับนี่ก็บุคคลที่หนึ่งคือบุคคลตาบอดนะให้เรารู้ว่าคนตาบอดนี้ก็คือคนที่แม้แต่ความรู้ทางโลกที่จะอยู่รอดอย่างไรที่จะทำมาหากินอย่างไรก็ไม่ค่อยมีความรู้ส่วนบุคคลตาเดียวก็คือบุคคลบางคนในโลกนี้มีดวงตาเป็นเหตุให้ได้โภคทรัพย์ที่ยังไม่ได้หรือทำโภคทรัพย์ที่ได้แล้วให้เพิ่มพูนอันนี้คนนี้เขามีดวงตาเฉพาะทางโลกอย่างพวกเราทั่วไปที่เรียนหนังสือแล้วก็มีความสามารถเฉพาะทางในการทำมาหากินเป็นคนที่ขยันหมั่นเพียรเป็นคนที่หนักแน่นในหลักเหตุผลว่าต้องการจะได้ผลอะไรต้องทำเหตุเอาอยากจะเก่งก็ต้องขยันหมั่นเพียรลุกขึ้นมาทำการงานทำแล้วก็รู้จักเก็บรู้จักเลือกคบมิตรอะไรพวกนี้นะไม่ไปแหล่งอบายมุขไม่เอาเงินไปใช้สุรุ่ยสุร่ายพวกนี้ก็เรียกว่าเป็นคนที่มีตาเดียวบางคนยังไม่ค่อยมีตาด้วยซ้ำไปนะก็คืออุตส่าห์หาเงินทั้งเดือนแต่ว่าเอาไปละลายกับการพนันบ้างอะไรบ้างอย่างนี้ก็มีเยอะเหมือนกันนะในโลกนี้แค่จะหาเงินเก็บหาเงินให้เพิ่มพูนก็ยังไม่มีเลยพวกเราก็อย่างน้อยก็อย่าขนาดนั้นนะอย่างน้อยก็ต้องมีตาเดียวไว้ก่อนโดยส่วนใหญ่วิชาทางโลกเขาก็ให้อยู่แล้วแหละเขาให้วิชาความรู้ด้านศิลปะต่างๆแต่ในโลกมันเต็มไปด้วยอบายมุขและสิ่งล่อลวงและมิตรไม่ดีเยอะเราก็ต้องระมัดระวังเอาปกติแม้แต่ทางโลกเขาก็สอนแหละพวกนี้เรื่องพนันอย่าไปยุ่งเรื่องกินเหล้าเมายาหรือว่าใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายนี่อย่าไปทำเขาก็สอนวิธีให้เราเก็บเงินอะไรต่างๆมีวิชาทางโลกเยอะแยะที่จะทำให้เราได้ทรัพย์มาแล้วก็เพิ่มพูนโภคทรัพย์ต่างๆนะเรื่องนี้ผมก็ไม่ได้เน้นสอนมากนักก็พวกเราก็มีความรู้กันพอสมควรอยู่แล้วซึ่งดีแล้วเป็นวิชาอย่างหนึ่งทีเดียวถือว่ามีตาหนึ่งตาแต่ว่าคนตาเดียวนี้เขายังไม่รู้ธรรมะที่อันไหนเป็นกุศลอันไหนเป็นอกุศลยังไม่รู้ธรรมะที่มีโทษและไม่มีโทษยังไม่รู้ธรรมะที่เลวและที่ประณีตยังไม่รู้ธรรมะที่มีส่วนเปรียบด้วยธรรมฝ่ายดำและธรรมฝ่ายขาวเขายังไม่รู้ทางธรรมะนั่นเองนะยังไม่รู้ว่าอันไหนสูงอันไหนต่ำอยู่อันไหนเป็นกุศลอันไหนเป็นอกุศลเพราะกุศลอกุศลมันอยู่ที่จิตของเรานี่แหละอย่างที่พวกเราได้ฟังมาหลายครั้งแล้วนะพวกเราที่ได้ฟังธรรมะมานานแล้วก็คงจะพอมีตาที่สองขึ้นมาบ้างก็คือตาทางด้านธรรมะนั่นแหละตาที่จะรู้จักแยกแยะอันไหนเป็นกุศลอันไหนเป็นอกุศลอันไหนมีโทษอันไหนไม่มีโทษอันไหนเป็นอกุศลเราก็ต้องละนะส่วนอันไหนที่เป็นกุศลก็เพิ่มพูนไปนะครับต่อไปก็เป็นบุคคลสองตามีความรู้ทั้งสองด้านเลยคือบุคคลบางคนในโลกนี้มีดวงตาเป็นเหตุให้ได้โภคทรัพย์ที่ยังไม่ได้หรือทำโภคทรัพย์ที่ได้มาแล้วให้เพิ่มพูนนี่อันนี้ก็เป็นดวงตาเป็นปัญญามีความสามารถในทางทำมาหากินแบบพวกเราที่ไปเรียนหนังสือมานี่ก็ถือว่ามีดวงตาที่ทำให้ได้โภคทรัพย์ที่ยังไม่ได้ทีนี้วิธีที่จะทำให้โภคทรัพย์ที่ได้มาแล้วมันเพิ่มพูนเราก็ต้องมีความรู้ด้วยหลายท่านก็ได้ฟังที่ผมบรรยายมาก็เคยเอามาบอกแล้วที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ก็มีแบบกว้างๆเช่นว่าเป็นคนที่ประกอบด้วยความขยันหมั่นเพียรลุกขึ้นมาทำงานเรียกว่าอุทธานสัมปทาอันนี้ก็ถ้าคนรู้จักว่าเราจะได้อะไรต้องขยันหมั่นเพียรทำเอาไม่ใช่ไปขอเอาอยากจะเก่งก็ต้องไปเรียนหนังสือไปเพิ่มพูนความรู้ยิ่งทุกวันนี้ยิ่งสะดวกก็คือหาความรู้ทางอินเทอร์เน็ตก็ได้อะไรก็ได้อยากจะเก่งก็ต้องทำบ่อยๆให้มันชำนาญในวิชานั้นๆไม่ใช่เป็นนอนรออำนาจวาสนาหรือโชคต่างๆซึ่งไม่มีอยู่จริงนะฉะนั้นเราก็ต้องทำตัวให้ไปแสวงหาโอกาสแสวงหาความรู้ยุคนี้ก็โอกาสก็เปิดกว้างเยอะขึ้นความรู้ต่างๆก็มีอยู่เยอะแยะเราก็ขวนขวายหาอันนี้เรียกว่าเป็นคนถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรนะอันที่สองเมื่อขยันหมั่นเพียรแล้วได้ทรัพย์มาแล้วก็ต้องถ ถึงพร้อมด้วยการดูแลรักษาเรียกว่าอารักขะสัมปทาไม่นำไปใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายต่างๆเอามาเก็บรักษาไว้นะอย่างนี้ไม่ใช่ว่าได้มาแล้วก็ใช้ไปเรื่อยไม่รู้จักเก็บไม่รู้จักรักษาวิชาในการเก็บรักษายุคนี้เขาก็มีวิชาเยอะแยะนะทางธนาคารเขาก็จะบอกไว้ว่าให้มีเงินเก็บกี่เท่าของเงินเดือนอย่างนั้นอย่างนี้มีวิธีเก็บเยอะแยะอย่างทุกท่านคงจะพอทราบอยู่นะอันนี้ก็เป็นวิธีการรักษาทรัพย์วิชาทางโลกก็สอนนะทางธรรมะท่านก็บอกไว้ว่าให้เรามีพวกนี้ส่วนรายละเอียดเราก็ปรับเอาอันนี้เรียกว่าถึงพร้อมด้วยการรักษาต่อมาก็ความเป็นผู้มีมิตรที่ดีกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรตาเนี่ยก็จะช่วยให้เราเพิ่มพูนทรัพย์ขึ้นมาได้เพราะว่าพวกกัลยาณมิตรนี้เขาไม่พาเราไปพวกที่จะใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายต่างๆโดยส่วนใหญ่ก็พาเข้าวัดทําบุญหรือว่าพาไปสิ่งดีงามนะก็ทําให้เราไม่เสียเงินไม่เสียทองอย่างนี้กัลยาณมิตรตาข้อที่4ก็สมชีวิตาเป็นคนที่ใช้ชีวิตให้เหมาะสมกับความสามารถของตนเองหรือธุรกิจของตนเองที่ตนพอเป็นไปได้ได้มาน้อยก็อย่าใช้เกินรายได้ได้มามากก็อย่าใช้เกินรายได้ให้มันพอดีกันอยู่ตามเหมาะสมพอเพียงพอดีเนี่ยมันก็จะมีการสั่งสมทรัพย์เพิ่มพูนขึ้นมาได้อันนี้พูดแบบกว้างๆผมก็เคยนำพระสูตรมาเล่าให้ท่านทั้งหลายได้ฟังในเมืองไทยเราก็นิยมเอามาท่องเป็นหัวใจเศรษฐีหรือว่าคาถาสำหรับที่จะทำให้เราพออยู่ได้พอมีเงินอย่างนั้นอย่างนี้นะเป็นคำสั้นๆว่าอุอากัสสะก็อุทธานสัมปทาถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรอันที่สองก็อาคือรักอารักขะสัมปทาถึงพร้อมด้วยการรักษาทรัพย์ที่หามาได้เก็บไว้นะอันที่สามก็กะหมายถึงกัลยาณมิตรตามีเพื่อนดีมีกัลยาณมิตรนะแล้วก็สี่สักก็คือสมชีวิตาใช้ชีวิตพอดีพอเพียงพอเหมาะพอสมอันนี้ก็คือปัญญาหรือว่าดวงตาที่เป็นเหตุให้ได้โภคทรัพย์ที่ยังไม่ได้และทำให้โภคทรัพย์ที่ได้มาแล้วมันเพิ่มพูนนี่ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งตาที่สองก็คือเขายังมีดวงตาเป็นเครื่องรู้ธรรมะที่เป็นกุศลเป็นอกุศลว่ามันคืออะไรรู้ธรรมะที่มีโทษและไม่มีโทษรู้ธรรมะที่เลวและที่ประณีตรู้ธรรมะที่มีส่วนเปรียบด้วยธรรมฝ่ายดำและธรรมฝ่ายขาวแบบนี้เรียกว่าบุคคลสองตานะพวกเราก็อย่าลืมพากันเป็นคนสองตาที่ผมได้มาพูดธรรมะโดยส่วนใหญ่ก็เน้นตาที่สองเป็นหลักก็คือให้รู้จักธรรมะที่เป็นกุศลเป็นอกุศลรู้จักอันไหนมีโทษอันไหนไม่มีโทษจะได้ละอันที่มีโทษแล้วก็ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับสิ่งที่มีโทษอย่างแน่นอนสิ่งที่นำความเสียหายมาให้ก็คือพวกทุจริตทั้งหลายพวกผิดศีลเนี่ยมันทำให้เกิดความเสียหายทั้งแน่นอนทั้งทางโลกด้วยอยู่ในโลกก็ชื่อเสียงไม่ดีแล้วก็คนก็ไม่เชื่อถือรวมทั้งทรัพย์ต่างๆก็คงจะเสียไปด้วยถ้าเราเป็นคนที่ไม่มีศีลไม่สำรวมไม่ระมัดระวังนะนั้นก็คือสิ่งที่ไม่ดีแน่นอนก็เป็นทุจริต10ประการอย่างที่เคยพูดให้ฟังบ่อยๆสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งโลกนี้ด้วยทั้งโลกหน้าด้วยก็คือสุจริตต่างๆนะอย่างนี้นะครับนี้ถ้ารู้ทั้งสองส่วนก็เรียกว่าคนสองตานะพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสเอาไว้บอกว่าให้พวกเรานั้นเป็นคนที่หลีกเลี่ยงคนที่ตาบอดและคนตาเดียวเพราะคนตาบอดก็มีอยู่ในโลกเช่นกันนะแม้แต่คนพอทำมาหากินเป็นแต่ว่าไม่รู้จักวิธีในการที่จะสะสมทรัพย์ก็เรียกคนตาบอดพวกติดพนันติดเหล้าอะไรต่างๆเงินก็หายไปเรื่อยเนี่ยอันนี้เป็นคนตาบอดเราต้องเลี่ยงนะคนแบบนี้นะต้องหลบเลี่ยงนะครับบางทีเราตาเกือบดีแล้วไปเป็นมีเพื่อนตาบอดเลยบอดไปกับเขาเลยก็มีนะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเพราะมีอยู่ในโลกนี่แหละนะคนตาเดียวนี่มีเยอะหน่อยเต็มไปหมดเลยคนตาเดียวเนี่ยส่วนใหญ่ไม่สนใจธรรมะไม่สนใจเรื่อง อันไหนเป็นกุศลอันไหนเป็นอกุศลอันไหนมีโทษไม่มีโทษประโยชน์บางทีก็สนใจแต่ประโยชน์โลกนี้จะได้แต่ผลประโยชน์มีผลประโยชน์เป็นสรณะนึกถึงแต่ผลประโยชน์นึกถึงแต่เงินนึกถึงแต่ความสะดวกสบายนึกถึงแต่กินอิ่มนอนหลับในชาตินี้ส่วนชาติหน้าไม่ได้นึกเลยนี่ก็เสียหายเหมือนกันนะคนตาเดียวนี่ว่าเหมือนจะดีในโลกนี้แต่ว่ามันก็อันตรายเหมือนกันเพราะว่าเรามีชีวิตในโลกนี้ก็ไม่นานอย่างที่พูดให้ฟังบ่อยๆพวกเราจึงต้องหลีกเลี่ยงคนตาเดียวด้วยเหมือนกันนะถึงจะเป็นคนรวยแต่ไม่มีธรรมะเนี่ยก็อันตรายอย่าไปเห็นดีเห็นงามกับเขาต้องถ้าจะคบคนจะเข้าไปหาก็ต้องคนที่มีสองตานะพระพุทธเจ้าจึงได้บอกบุคคลควรงดเว้นให้ห่างไกลจากบุคคลตาบอดและบุคคลตาเดียวแต่ควรคบบุคคลสองตาที่ประเสริฐสุดเท่านั้นนะในโลกก็มีอยู่สามบุคคลนี่แหละถ้าพูดในแบบโลกแบบเรานะพูดแบบธรรมดานี่แหละมีทั้งคนตาบอดที่ไม่รู้อะไรเลยในโลกนี้นะหาเช้ากินค่ำและหามาได้ก็เก็บเงินไม่เป็นเงินก็ไม่เพิ่มพูนทั้งที่หามาได้ตั้งเยอะแต่ไม่เคยมีเก็บกับเขาอันนี้เรียกว่าไม่ฉลาดในการเก็บรักษาไม่ฉลาดในการใช้ชีวิตไม่ฉลาดในการใช้จ่ายอันนี้เรียกว่าไม่มีตาเลยนะบางท่านก็เป็นอย่างนี้อยู่นะคือหาเงินถ้าพูดที่หามาได้นี่หามาได้เยอะเหมือนกันแต่ไม่เคยมีเหลือเก็บไม่เคยมีเหลือสั่งสมไว้เลยก็แสดงว่าความฉลาดในการบริหารชีวิตของเราในการใช้เงินในการใช้ชีวิตนี่มันยังบกพร่องอยู่อันนี้ก็ต้องไปตรวจสอบดูนะครับอันนี้เพราะทุกคนก็เป็นไปตามกรรมของตนเองแหละเป็นไปตามความคิดคำพูดการกระทำพวกเราก็ต้องอยากจะเปลี่ยนผลมันก็ต้องเปลี่ยนเหตุนี่แหละเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนคำพูดเปลี่ยนการกระทำของเรานี่เองเปลี่ยนการใช้ชีวิตของเรานี่แหละนะอย่างนี้อย่าไปหวังอะไรลมๆเรื่องแรงแบบที่คนทั่วไปเขามีหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์คลังหวยหรืออื่นๆนะอันนี้นี้เป็นสิ่งที่ไม่อาจจะเป็นจริงได้พวกนั้นมีแต่ทำให้ล่มจมหนักไปเรื่อยๆนะอย่างนี้บางคนก็รอวันที่1กับวันที่16ลุ้นอยู่เรื่อยเหมือนกันนะเผื่อฟุกก็ว่าไปไม่ต้องหวังอย่างนั้นหรอกใครๆก็หวังอย่างนั้นกันหมดแล้วก็เหงากันหมดเป็นแถวแล้วคนที่เขาเจริญก้าวหน้ามีแต่คนขยันทั้งนั้นอ่านประวัติดูในหนังสือที่เขาเอามาเขียนก็ได้อะไรก็ได้เราก็เห็นอยู่ว่ามาจากความขยันหมั่นเพียรนะแต่ว่าเราไม่ต้องเอาอย่างเขาขนาดนั้นหรอกเพราะว่าบางทีพวกขยันหมั่นเพียรได้มาเยอะแต่ว่ามีแต่ตาเดียวไอ้พวกนี้ก็ไม่ค่อยได้เรื่องเหมือนกันนะพอหมดชาตินี้ไปแล้วก็จะไปไหนก็ยังไม่ทราบเลยเพราะเอาเขามาเยอะเกินไปเอามาเยอะแล้วก็ไม่ยอมให้ไม่ยอมใช้จ่ายให้เหมาะสมไม่ยอมบริจาคได้มาเยอะแล้วเก็บไว้ตัวคนเดียวก็ทำให้คนอื่นเขาหาไม่ได้เบียดเบียนคนอื่นเขาอีกอะไรอีกนี่ก็ได้แต่ตาเดียวเก่งแต่เรื่องโลกนี้เก่งแต่เรื่องหานะเรื่องเก็บต่างๆแต่โลกหน้าไม่ได้ไม่รู้จักการให้การบริจาคไม่รู้จักธรรมะอันไหนดีไม่ดีอย่างไรนะเงินนี่มันก็เป็นของใช้ในโลกนี้แต่ถ้าพูดถึงทางธรรมะแล้วก็ยังเป็นของชั้นต่ำๆเป็นของพื้นๆธรรมดาไม่ใช่ของสูงไม่ใช่สมบัติอันมีค่าอะไรนะสมบัติอันมีค่าที่เป็นของพระพุทธเจ้าเป็นของเหล่าพระอริยะก็เริ่มต้นจากศีลเนี่ยเป็นสมบัติที่ท่านเป็นของสูงเนี่ยพวกเราจะได้รู้จักนะมีดวงตาที่สองคือรู้จักธรรมะอันไหนมันเลวอันไหนมันประณีตถ้าเป็นสมบัติต่างๆพื้นๆนี่มันก็เป็นของธรรมดาที่เป็นสมบัติของพระอริยะของพระพุทธเจ้าของพระอริยสงฆ์ก็มีศีลมีสมาธิมีปัญญาเราจะได้เอาของสูงๆบ้างนะอันนี้ตาที่สองนี่สำคัญนะอย่างน้อยถ้าไม่ได้สูงขนาดท่านอย่างน้อยก็ได้ไปสุคติโลกสวรรค์ก็คือได้เตรียมประโยชน์ในภพหน้าเอาไว้คือมีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาไว้บ้างอย่างนี้ทำนองนี้นะครับนี้กล่าวถึงพระสูตรหนึ่งในคัมภีร์อังคุตรนิกายติกนิบาตอันทสูตรพระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงถึงบุคคล3จำพวกมีปรากฏอยู่ในโลกนี้บุคคลที่1คือบุคคลตาบอดอันนี้ไม่มีปัญญาทั้ง2 ส่วนเลยทั้งโลก หาเก็บทรัพย์สินให้ตัวเองมีความสุขมีทรัพย์พอจะช่วยเหลือตัวเองก็หาไม่ได้ไม่จำเป็นต้องพูดถึงทางธรรมะอะไรนะทางธรรมะก็ไม่มีบุคคลที่สองบุคคลตาเดียวนี้มีปัญญาเฉพาะหาโภคทรัพย์หาเงินหาทองมาเก็บสะสมเลี้ยงตนให้มีความสุขเฉพาะในโลกนี้แต่ว่าไม่รู้จักอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรเป็นธรรมพื้นๆเลวๆอะไรเป็นของดีอะไรเป็นสมบัติติดตัวจริงๆยังไม่รู้จักนึกว่าไอ้ของที่เป็นของใช้นี่เป็นสมบัติเงินนั้นเป็นของใช้แต่ว่ามันไม่ได้เป็นสมบัติติดตัวประจำตัวไม่ใช่สิ่งที่จะพอพึ่งพาอาศัยได้เพราะสิ่งที่เราจะพึ่งพาอาศัยได้ก็มีแต่บุญกุศลเท่านั้นเองเริ่มจากศีลเป็นต้นไปอย่างนี้นะส่วนบุคคลที่3ก็บุคคล2ตานี้มีทั้ง2ส่วนเลยนะครับนะที่สำคัญพวกเราต้องรู้จักมีทั้ง2ส่วนนี้สำคัญนะอย่างนี้นะครับนี้ที่ผมได้มาบรรยายธรรมะมานานพอสมควรท่านก็ลองตรวจสอบดูทางโลกไม่ได้เน้นมากนักเน้นทางธรรมเพราะทางโลกโดยมากพวกเราก็เก่งๆกันทั้งนั้นนะดีไม่ดีแต่หาเก่งกว่าผมอีกนะเนี่ยแต่บางคนหาเก่งก็จริงแต่ว่าไม่มีดวงตาพอจะรักษาเอาไว้ไม่รู้จักบริหารชีวิตก็ไม่เหลือเหมือนกันนะแหมอย่างนี้บางท่านก็คำนวณดูแล้วโอ้โหหามานี่เยอะเหมือนกันแต่ว่ารั่วเพียบเลยอย่างนี้ก็ยังไม่ฉลาดนักนะก็ต้องรู้จักปรับอะไรบ้างตามสมควรอันนั้นก็ตาที่1 นะครับส่วนตาที่สองนี้ต้องรู้จักอันไหนเป็นกุศลอันไหนเป็นอกุศลอันไหนมีโทษอันไหนไม่มีโทษอันไหนเป็นของชั้นพื้นๆต่ำๆอันไหนเป็นของประณีตนะเราจะได้เจริญกุศลจะได้ละอกุศลนะครับจะได้เป็นคนไม่เสียหายไม่พินาศล่มจมไม่บกพร่องเป็นคนที่สมบูรณ์ไม่เสียหายบริบูรณ์อยู่ในโลกนี้ก็อยู่แบบคนไม่มีข้อเสียหายใดๆนะครับอีกพระสูตรหนึ่งก็จะอ่านให้ฟังเกี่ยวกับความรู้ที่เราอยู่ในโลกนี้นะก็มีทั้งฝ่ายวิบัติมีฝ่ายเสียหายพินาศล่มจมหรือบกพร่องแล้วก็ฝ่ายสัมปทาคือบริบูรณ์ไม่บกพร่องไม่เสียหายเราจะได้มาตรวจสอบตนเองได้ว่าฝ่ายเสียหายฝ่ายวิบัติในโลกนี้ก็มีอยู่3ส่วนคือศีลวิบัติจิตตวิบัติแล้วก็ทิฏฐิวิบัตินะส่วนที่บริบูรณ์ไม่บกพร่องไม่เสียหายก็คือฝ่ายที่เป็นสัมปทาศีลสัมปทาจิตตสัมปทาแล้วก็ทิฏฐิสัมปทาเราก็จะได้มาตรวจสอบดูเดี๋ยวอ่านพระสูตรให้ฟังก่อนค่อยอธิบายในคัมภีร์อังคุตตรนิกายติกนิบาตวิปัตติสัมปทาสูตรข้อ118พระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายวิบัติ3ประการนี้วิบัติ3ประการอะไรบ้างคือ 1. ศีลวิบัติ 2. จิตตวิบัติ 3. ทิฏฐิวิบัติศีลวิบัติเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อนี้เรียกว่าศีลวิบัติจิตตวิบัติเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เพ่งเล็งอยากได้ของเขาและมีจิตพยาบาทนี้เรียกว่าจิตตวิบัติทิฏฐิวิบัติเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นวิปริตผิดเพี้ยนว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผลยันที่บูชาแล้วไม่มีผลการเส้นสวงไม่มีผลผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีและทำชั่วก็ไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีมารดาไม่มีคุณบิดาไม่มีคุณโอปปาติกสัตว์ไม่มีสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบทำให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งก็ไม่มีในโลกนี้เรียกว่าทิฏฐิวิบัติเพราะศีลวิบัติเป็นเหตุสัตว์ทั้งหลายหลังจากตายแล้วจึงไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตนรกเพราะจิตตวิบัติเป็นเหตุสัตว์ทั้งหลายหลังจากตายแล้วจึงไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาต นรกและเพราะทิฏฐิวิบัติเป็นเหตุสัตว์ทั้งหลายหลังจากตายแล้วจึงไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตนรกภิกษุทั้งหลายวิบัติ3ประการนี้แลสัมปทา3ประการนี้สัมปทา3ประการอะไรบ้างคือ 1. ศีลสัมปทา 2. จิตตสัมปทา 3. ทิฏฐิสัมปทาศีลสัมปทาเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการลักทรัพย์เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามเว้นขาดจากการพูดเท็จเว้นขาดจากการพูดส่อเสียดเว้นขาดจากการพูดคำหยาบและเว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อนี้เรียกว่าศีลสัมปทาจิตตสัมปทาเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่เพ่งเล็งอยากได้ของเขาและไม่มีจิตพยาบาทนี้เรียกว่าจิตตสัมปทาทิฏฐิสัมปทาเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นไม่วิปริตผิดเพี้ยนว่าทานที่ให้แล้วมีผลยันที่บูชาแล้วมีผลการเส้นสวงมีผลผลวิบากแห่งกรรมที่ทำไว้ดีและชั่วมีอยู่โลกนี้มีโลกหน้ามีมารดามีคุณบิดามีคุณโอปปาติกสัตว์มีสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบทำให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งมีอยู่ในโลกนี้เรียกว่าทิฏฐิสัมปทาเพราะศีลสัมปทาเป็นเหตุสัตว์ทั้งหลายหลังจากตายแล้วจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เพราะจิตตสัมปทาเป็นเหตุสัตว์ทั้งหลายหลังจากตายแล้วจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์หรือเพราะทิฏฐิสัมปทาเป็นเหตุสัตว์ทั้งหลายหลังจากตายแล้วจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ภิกษุทั้งหลายสัมปทา3ประการนี้แลวิปัตติสัมปทาสูตรที่5จบพระสูตรนี้พวกเราก็ได้ฟังหลักธรรมบ่อยๆแต่ว่าอันนี้แสดงอีกแง่มุมหนึ่งนะก็คือพูดถึงฝ่ายเสียหายฝ่ายบกพร่องฝ่ายไม่ดีฝ่ายที่พวกเราทำตนให้เสียหายเนี่ยความเสียหายของพวกเราเนี่ยถ้าเป็นแบบพื้นๆทั่วไปเช่นเสียหายทรัพย์สินเงินทองต่างๆเราคงเข้าใจง่ายอยู่แต่ทางธรรมะเนี่ยจุดเสียหายบกพร่องจุดล่มจมในชีวิตเราหรือความพินาศในชีวิตเรามันอยู่ตรงไหนมันอยู่3จุดด้วยกันนะใน3จุดมีอะไรบ้างเราก็จะได้ทราบจะได้หลีกเลี่ยงความเสียหายความพินาศล่มจมหรือความบกพร่องในการใช้ชีวิตของเรานะอย่างนี้และความบริบูรณ์ความไม่บกพร่องไม่มีจุดเสียหายมันมีกี่จุดเราก็จะได้รู้นะก็มีอย่างละ3จุดนะก็มีวิบัติวิบัติก็คือความพินาศความเสียหายความบกพร่องความล่มจมหรือว่าความไม่ดีในชีวิตของเรามันมีความบกพร่องมีความเสียหายเกิดขึ้นมี3ประเด็น3เรื่องด้วยกันนะอันที่1เรียกว่าศีลวิบัติก็คือความเสียหายในด้านศีลในด้านกายวาจามันเสียหายนะมันมีความบกพร่องมันมีความเสียหายและแน่นอนในเมื่อมีความเสียหายเป็นเหตุแล้วผลที่เสียหายก็ย่อมเกิดขึ้นก็คือเราได้รับความทุกข์ต่างๆที่หนักๆก็ไปเกิดอบายในชาติหน้าอันนี้คือฝ่ายเสียหายพินาศล่มจมที่หนึ่งก็คือศีลวิบัติเนี่ยคำว่าวิบัติเนี่ยคือมันเสียหายมันล่มจมอย่างนี้นะถ้าเป็นทางโลกเสียหายก็เหมือนทรัพย์เสียหายเงินทองเสียหายไปบ้านถูกไฟเผาไปอะไรไปอย่างนี้แหละคล้ายๆกันเพียงแต่อันนั้นเป็นแบบโลกที่ใครก็รู้กันแต่ว่าบางคนนี่ทางธรรมะไม่ค่อยรู้จักนะที่ผมได้มาบรรยายนี้เรื่องเหล่านี้ก็ได้ฟังเป็นประจำอยู่แล้วแต่ว่าพระสูตรนี้แสดงอีกแง่หนึ่งเราจะได้จัดหมวดหมู่ได้ง่ายแยกเป็น2ข้างคือข้างวิบัติ กับข้างสัมปทานะวิบัติคือความเสียหายพินาศล่มจมบกพร่องสิ่งที่ไม่ดีมีอยู่3ส่วนส่วนที่1ศีลวิบัติความวิบัติเสียหายของศีลของกายวาจาเราอย่างไรเรียกว่ากายวาจาของเรามันเสียหายแล้วก็ขยายว่าคือบุคคลบางคนในโลกนี้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อนี้เรียกว่าศีลวิบัติคือเสียหายทางด้านกายวาจาเราเอากายวาจามาใช้แล้วมันเกิดความเสียหายนะเกิดความพินาศพังลงไปนั่นเองฉะนั้นถ้าใช้กายของเราไปในการนี้ต่อไปกายของเราจะไม่ใช่กายที่สะดวกสบายอย่างนี้แล้วมันจะเป็นกายอื่นที่ใช้การไม่ค่อยได้หรือไปตกอบายเอาหนักกว่านี้อะไรพวกนี้นะเพราะทุกคนเป็นไปตามกรรมอย่างที่พูดให้ฟังบ่อยๆนั่นเองนี่คือความเสียหายทางด้านศีลทางด้านกายวาจานะพวกเราก็ลองตรวจสอบดูนะก็จะได้ไม่เสียหายนะฮะต่อไปความเสียหายทางด้านจิตด้านความคิดของเราเนี่ยมันเสียหายจิตเสียหายนี่มันคือยังไงสุขภาพจิตไม่ดีนี่มันคือยังไงจิตมันเสียมันพินาศมันล่มจมหรือเป็นคนจิตบกพร่องถ้าพูดแบบโรงพยาบาลบ้าก็เป็นคนเลอะเลือนเป็นคนจิตบกพร่องอะไรต่างๆซึ่งทางโลกเขาก็จะโอ้โหนะไปไกลนะแต่ว่าทางธรรมะเนี่ยแค่คนธรรมดาก็จิตบกพร่องเยอะถ้าคนไม่รู้เนี่ยนะคนที่จิตบกพร่องคนที่เสียหายทางจิตจิตเสียหายก็มีสองลักษณะก็คือเป็นคนเพ่งเล็งอยากได้ของคนอื่นเขาเห็นคนอื่นได้ก็รู้สึกอิจฉาริษยาคนนั้นคนนี้เขาได้เยอะกว่าเราก็แช่งเขาบ้างอะไรบ้างอยากได้ของเขาบ้างพวกนี้แล้วก็เป็นคนมีจิตพยาบาทนะมีศัตรูเต็มไปหมดเดี๋ยวคนนั้นอย่างนั้นอย่างนี้ว่าคนนั้นคนนี้แช่งหรือว่าเอาสิ่งไม่ดีไปใส่ยัดให้คนอื่นเขาคนอื่นเขาก็อยู่ของเขาแหละเราเอาความตายไปยัดให้เขาขอให้หมอนั่นมันตายเอาความตายไปยัดให้เขาขอให้หมอนั่นมันพินาศฉิบหายเอาความพินาศไปยัดให้เขาส่วนจะยัดเข้าไม่เข้ามันเรื่องของเขานะเขาก็มาตามกรรมไปตามกรรมแต่ใจของเราเนี่ยเสียหายเอาความไม่ดีเอาของไม่ดีไปยัดใส่คนอื่นเช่นเวลาเราแช่งคนอื่นก็ขอให้มันป่วยเป็นโรคขอให้มันตายไปซะขอให้มันล่มจมขอให้มันพินาศอย่างนี้ก็นี่ก็คือแสดงถึงสุขภาพจิตของเรานั้นบกพร่องเสียหายไปแล้วนะเคยเสียหายกันบ้างไหมครับเนี่ยพวกเราถ้าไม่ได้ฟังธรรมนี่ก็เรียกว่าอยู่ข้างวิบัติไปหมดเลยนะบางคนแก้ไม่ทันนะแก่แล้วก็แก้ไม่ทันก็ต้องไปรับกรรมในอบายพวกเรานี้ต้องพยายามรีบแก้ให้ทันนะไม่อย่างนั้นก็ลำบากเพราะทุกคนก็ไปตามกรรมนะไปตามเหตุที่ตนทำนั่นแหละนี่คือความเสียหายฝ่ายเสียหายอันที่หนึ่งเสียหายด้านศีลคือด้านกายวาจาของเรากายวาจาเราต้องใช้อยู่เป็นประจำแต่ใช้แล้วมันเสียหายมันบกพร่องกายบกพร่องวาจาบกพร่องอีกต่อมาก็จิตตวิบัติจิตเสียหายจิตบกพร่องก็คือมีความเพ่งเล็งอยากได้ของคนอื่นเขานะจะแสดงออกมาในอาการลักษณะที่พวกเราเป็นกันโดยมากก็คือเวลาเห็นเขาได้ก็อิจฉาริษยาแช่งเขาอะไรเขาไม่อยากให้เขาได้อะไรต่างๆหรือพยาบาทพยาบาทเราก็คงรู้จักอยู่คือโกรธไม่พอใจเอาความไม่ดีล่มจมไปยัดใส่เขานี่แสดงถึงสุขภาพจิตของเราเสียหายคือเราเป็นคนบกพร่องทางจิตนั่นเองอย่างนี้นะครับต่อไปทิฏฐิวิบัติบกพร่องหรือเสียหายทางด้านความเห็นความเห็นหรือทัศนคติหรืออุดมคติของเรานี้ผิดพลาดไปก็คือความเป็นคนไม่มีเหตุผลไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อผลของกรรมนั่นเองซึ่งมีอยู่10ข้อที่ผมเคยพูดให้ฟังบ่อยๆนั่นแหละแต่ว่าสูตรนี้แบ่งในอีกแบบหนึ่งแบ่งเป็น3ชุดจะได้เข้าใจง่ายเราจะได้มาตรวจเช็คได้ง่ายฝ่ายวิบัติฝ่ายเสียหายฝ่ายพินาศล่มจมบกพร่องมีเสียหายทางศีลคือกายวาจานะแยกเป็น7ข้อนะแล้วก็จิตตวิบัติเสียหายทางจิตก็มีเพ่งเล็งอยากได้ของคนอื่นเขาแล้วก็พยาบาทนะส่วนทิฏฐิวิบัติวิบัติทางด้านทัศนคติด้านความเห็นนะความไม่มีความรู้ต่างๆเนี่ยวิบัติทางด้านความเห็นก็มีอยู่ 10ข้อก็คือเป็นคนมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นวิปริตว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผลการบูชาการทำความเคารพกราบไหว้ต่างๆไม่มีผลผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีทำชั่วไม่มีนะโลกนี้คือมนุษย์เรานี้ไม่มีสำหรับสัตว์อื่นสัตว์อื่นไม่สามารถมาเกิดเป็นคนคนไม่สามารถไปเกิดเป็นสัตว์อื่นไม่เชื่อเรื่องการวนเวียนสลับเปลี่ยนร่างไปตามกรรมไม่รู้จักบุญคุณของบิดามารดาไม่รู้จักว่าทำผิดต่อพ่อต่อแม่นั้นมีโทษมากทำถูกดูแลท่านนั้นมีคุณมีอานิสงส์มากไม่รู้จักไม่รู้จักเรื่องสัตว์ตายแล้วก็เกิดใหม่ขึ้นมาไม่ใช่ว่าตายแล้วจะขาดศูนย์ไปเลยอย่างพวกวิทยาศาสตร์ยุคใหม่นี้เป็นพวกที่ความเห็นบกพร่องเยอะก็คือตายแล้วก็หายวับไปเลยว่าอย่างนั้นไม่เกิดใหม่นะอย่างนี้ก็เป็นทิฏฐิวิบัติคือความเสียหายทางด้านความเห็นพวกเราเกิดในยุควิทยาศาสตร์ก็บางทีถูกลากไปนะอันตรายเหมือนกันต้องฟังธรรมะไว้ดีๆจะได้รู้จักว่าพวกเราตายแล้วเกิดอีกนะเกิดอีกแล้วจะเกิดอย่างไรก็เกิดไปตามกรรมนะต้องรู้จักว่าตายแล้วไม่หายไปไหนบุญบาปทำเอาไว้แล้วไม่หายไปไหนนะก็ใครทำใครก็รับของตนไปนั่นแหละเหมือนเราเรียนมาตั้งแต่เด็กนะขยันเรียนเราก็ไม่หายไปไหนก็ได้ความรู้มันจะถึงทุกวันนี้และบุญบาปเราทำไว้มันจะหายไปไหนมันก็ติดไปอย่างนี้แหละเพียงแต่ว่าพวกสายตาจำกัดเนี่ยมาหลอกเราอยู่นะแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือไม่เชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยอันนี้ก็คือทิฏฐิวิปัสสนานี้คือความเสียหาย3ด้านด้านศีลด้านจิตและด้านทิฏฐิต่อไปสัมปทาคือความไม่บกพร่องไม่เสียหายความบริบูรณ์พวกเราก็ควรจะอยู่ข้างไม่เสียหายนี่แหละอยู่แล้วดีอยู่แล้วสมบูรณ์อยู่แล้วเป็นคนดีไม่บกพร่องความไม่บกพร่องก็มี3ด้านนั่นแหละคือไม่บกพร่องทางด้านศีลเรียกว่าศีลสัมปทาไม่บกพร่องด้านศีลก็คือไม่ผิดทางด้านกายวาจางดเว้นฆ่าสัตว์งดเว้นลักทรัพย์งดเว้นประพฤติผิดในกามเนี่ยเราไม่บกพร่องด้านกายนะไม่บกพร่องด้านวาจาก็ไม่พูดโกหกงดเว้นจากการพูดโกหกงดเว้นพูดส่อเสียดงดเว้นพูดคำหยาบงดเว้นพูดเพ้อเจ้อนี่ไม่บกพร่องทางศีลทางกายวาจาเนี่ยอันนี้ผมก็พูดให้ฟังบ่อยๆบอกประโยชน์นะฝ่ายไม่ดีก็บอกโทษเยอะแยะไปแล้วอันนี้มาพูดอีกสูตรหนึ่งซึ่งก็นำเรื่องเดียวกันนั่นแหละมาอธิบายในอีกแง่มุมหนึ่งเราจะได้เข้าใจง่ายๆจะได้ใช้ชีวิตในแบบที่ไม่ให้มันบกพร่องไม่ให้มันเสียหายไม่ให้พินาศล่มจมนะให้เป็นฝ่ายบริบูรณ์ไม่บกพร่องเรียกว่าฝ่ายสัมปทาสัมปทาที่หนึ่งก็คือศีลสัมปทาถึงพร้อมบริบูรณ์ด้วยศีลด้านกายวาจานะต่อมาจิตตสัมปทาถึงพร้อมด้วยคุณภาพจิตเป็นคนจิตใจดีนะถึงพร้อมด้วยคุณภาพจิตก็คือเป็นคนที่ไม่เพ่งเล็งอยากได้ของใครเขาฉะนั้นคนลักษณะทำนองนี้เวลาเห็นคนอื่นได้ของดีเจริญงอกงามก้าวหน้าเป็นไงครับยินดีด้วยได้เลื่อนตำแหน่งได้เงินเดือนขึ้นใครได้ทำงานดีอะไรดีได้ตำแหน่งสูงอะไรอย่างไรก็ไม่มีวิจารณ์อิจฉาริษยามีแต่อยากให้ทุกคนได้เจริญก้าวหน้ามีความสุขเนี่ยคนนี้ก็จะมีลักษณะจิตใจที่ดีงามนะคือไม่เพ่งเล็งไม่อยากได้ของใครเขาไม่อิจฉาริษยาใครที่เขาได้พอใครเขาได้เราก็ยินดีด้วยใครได้เลื่อนตำแหน่งก็ยินดีด้วยใครได้เงินเยอะก็ยินดีด้วยใครได้งานดีสบายก็ดีใจด้วยทุกอย่างไปเนี่ยคนสุขภาพจิตดีเป็นอย่างนี้คนใจไม่เสียมันก็แสดงออกมาลักษณะนี้คือไม่เพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่นเป็นคนไม่พยาบาทมีแต่เมตตาเป็นเพื่อนเป็นมิตรหวังดีปรารถนาดีเอาแต่ความดีไปใส่ในตัวคนอื่นเขาเช่นอยากให้เขาอายุยืนเอาความอายุยืนไปใส่เขาอยากให้เขารอดตายเอาความรอดตายไปใส่เขาอยากให้เขาเจริญเหมือนผมมาก็อยากให้พวกท่านเจริญส่วนพวกท่านจะเจริญไม่เจริญอันนั้นก็ตามกรรมแต่ว่าเรามีแต่ใจดีคนก็ใจดีเขาก็จะไม่เอาของเลวไปใส่คนอื่นถ้าคนใจเลวใจเสียก็เอาของเสียไปใส่คนอื่นซึ่งแสดงว่าตัวเขานั่นแหละเสียนะอย่างนี้ ถ้าพูดไม่ดีกับคนอื่นก็แสดงว่าตัวเองปากเสียถ้าทำไม่ดีกับคนอื่นก็แสดงว่ามือเสียขาเสียพูดง่ายๆอย่างนี้นะอันนี้พวกเราจึงต้องบริหารหรือว่าดูแลตัวเองให้ดีจะได้สมบูรณ์เป็นคนที่สมบูรณ์ไม่ขาดตกไม่บกพร่องไม่ใช่เป็นคน50สตังค์หรือสลึงหนึ่งให้เป็นคนเต็มบาทหน่อยตอนนี้บางท่านยังไม่เต็มบาทเลยนะยังไม่ต้องพูดถึงเป็นพระอริยเจ้าเป็นอะไรนะแค่จะเป็นคนเต็มบาทนี่ยังไม่เต็มเลยบางคนนะยังสลึงหนึ่งหรือ50สตังค์อยู่เลยบางคนยังไม่ถึงสลึงด้วยซ้ำไปเพราะว่ารู้สึกว่าจะว่างจากคนไปเลยเพราะมัวแต่อะไรก็ไม่รู้วนๆอยู่นะอันนี้ต้องรู้จักนะนี่อันที่สองเรียกว่าจิตตสัมปทาจิตถึงพร้อมหรือว่าจิตดีงามจิตสมบูรณ์พูดภาษาเราก็สมัยใหม่เขาก็ว่าสุขภาพจิตสมบูรณ์ดีก็คือมีลักษณะไม่เพ่งเล็งจ้องอยากได้ของคนอื่นเขาเห็นใครได้ดีมีความสุขเราก็ยินดีด้วยได้เงินเดือนได้ขั้นได้อะไรก็แหมคนแบบนี้ก็จะเป็นไงครับสุขภาพจิตดีไหมดีเพราะคนมีที่ทำมาหากินอะไรต่างๆได้อยู่ได้กินสะดวกสบายก็มีเยอะแยะไม่เห็นต้องไปอิจฉาเขานี่นะพวกอิจฉาเขาพวกที่อยากได้เหมือนเขาแต่ตัวเองไม่ได้ก็จ้องเขาอะไรเขาอย่างนี้มันก็เป็นพวกสุขภาพจิตไม่ดีโดยมากจะมีเยอะนะพวกนิสัยไม่ดีชอบลากเราไปร่วมลงเหวอยู่เรื่อยจิตเราพวกเราก็เลยต้องมาธรรมะนะมาทางธรรมะนะทางธรรมะนี่มายากหน่อยแต่ว่ามาแล้วดีนะมาแล้วดีสุขภาพจิตดีอย่าไปอยากได้อะไรของใครเขาถ้าเข้าใจเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมได้เข้าใจเหตุผลทางธรรมะดีเนี่ยเราก็สะดวกขึ้นสุขภาพจิตก็ดีได้ง่ายไม่เพ่งเล็งอยากได้ของเขามีจิตไม่พยาบาทอย่าเอาสิ่งไม่ดีไปใส่คนอื่นเขาให้เราเอาแต่ของดีไปใส่คนอื่นเขาเช่นเห็นคนแก่แล้วก็โอ้ขอให้คุณยายอายุยืนนะเอาอายุยืนไปใส่เขาขอให้สุขภาพแข็งแรงเอาสุขภาพแข็งแรงไปใส่เขาอย่าให้เขาตายไวๆไม่ใช่งั้นอันนั้นเอาความร้ายไปใส่เขานะเนี่ยแสดงถึงจิตเราบกพร่องนั่นแหละนะพวกเราต้องเอาของดีไปใส่คนอื่นเอาความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองไปใส่เขาส่วนเขาจะรุ่งไม่รุ่งเรื่องของเขาแหละแต่เราเนี่ยให้เป็นคนมีสุขภาพทางใจที่ดีเรียกว่าจิตตสัมปทาต่อมาก็ทิฏฐิสัมปทามีความเห็นถูกต้องมีความเห็นที่ไม่บกพร่องไม่เสียหายคำว่าเสียหายก็คือเสียหายต่อตัวเองนั่นแหละถ้าเรามีความเห็นที่ถูกต้องตรงไม่เสียหายตัวเราก็จะไม่เสียหายอยู่ก็อย่างน้อยก็อยู่อย่างเป็นผู้เป็นคนตายแล้วก็ได้สมบัติติดตัวไปตามส่วนตามสมควรได้ไปเสวยสิ่งที่ตนทำไว้ไม่ใช่ทำร้ายตนเองจนเลิกเป็นคนไปเลยเพราะความเป็นคนนี่มันสูงส่งนะถ้าพูดแบบเป็นคนมีมานะหน่อยก็ว่าเป็นเพศระดับสูงเป็นภพภูมิชั้นสูงพอเกิดมาเป็นภพภูมิชั้นสูงแล้วแต่เอาอาการต่ำๆเช่นการกัดกันทะเลาะกันมาใช้มาทำอยู่มันก็ไม่สมหรือว่าไม่เหมาะกับชาติภูมิของตนเองฉะนั้นความเห็นนี่ก็เลยสำคัญนะคนที่ไม่รู้นี่ก็โอ้โหตัวเองก็เป็นคนระดับสูงสักร่ำรวยแต่ทำกิริยาอาการเหมือนกับต่างๆแข็งกระด้างอย่างนู้นอย่างนี้หรือดูถูกดูหมิ่นคนอื่นซึ่งไม่เหมาะเลยนะคนที่เป็นเด็กๆ เขาก็ยังมองออกว่าโอ้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ได้อย่างไรหรือว่ารวยได้ยังไงมาทำตัวอย่างนี้สูงได้ยังไงมาทำตัวอย่างนี้มันดูถูกคนยากคนจนเขาได้ยังไงอย่างนี้เป็นต้นนะพวกเราก็อย่าให้ซ้ำรอยแบบนั้นต้องมีความเห็นให้ถูกต้องเห็นถูกนะเรียกว่าทิฏฐิสัมปทาทิฏฐิสัมปทาก็คือมีความเห็นที่ตรงเป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นไม่วิปริตไม่ผิดเพี้ยนว่าทานที่ให้แล้วนั้นเป็นของมีผลเป็นของดีการให้นั้นเป็นของดีการบูชาการทำความเคารพกราบไหว้ต่างๆเป็นของดีผลวิบากแห่งกรรมที่ทำไว้ดีและชั่วนั้นมีอยู่จริงโลกนี้ก็มีอยู่จริงโลกหน้าโลกอื่นที่พวกเราจะไปเกิดตามกรรมก็มีอยู่จริงสัตว์ทั้งหลายสามารถมาเกิดเป็นคนได้คนก็สามารถไปเกิดเป็นสัตว์เป็นเทพตามกรรมของแต่ละคนแต่ละคนได้นะก็มารดาก็ ็มีคุณบิดาก็มีคุณโอปปาติกสัตว์ก็มีตายแล้วก็เกิดอีกไปตามกรรมรวมทั้งมีพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ดีตรัสรู้ชอบรู้แจ้งทั้งโลกนี้โลกอื่นทุกทั้งหมดทั้งผลที่เกิดขึ้นอย่างพวกเราตอนนี้เป็นคนก็เป็นผลมาจากอะไรพระองค์ก็สอนให้เป็นผลมาจากศีลเป็นพื้นและที่ได้มีอยู่มีกินก็มาจากทานบ้างจากอื่นๆบ้างประกอบกันเข้ามาเนี่ยก็มาบอกให้ทุกอย่างเลยถ้าเป็นอบายไปเพราะกรรมอะไรอย่างไรก็บอกไว้ทุกอย่างนี่พระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้แจ้งทั้งโลกนี้และโลกอื่นด้วยปัญญาอันยิ่งเองสอนให้ผู้อื่นรู้ตามก็มีอยู่ในโลกอันนี้เป็นทิฏฐิสัมปทาคือความสมบูรณ์พร้อมด้วยความเห็นอย่างพวกเรานี้ถ้ามีความสมบูรณ์พร้อมด้วยความเห็นอย่างนี้มีศรัทธาก็ง่ายคือมาฟังธรรมะบ่อยๆก็ได้ความรู้เพิ่มเข้าไปเรื่อยๆถ้าบางคนนี้ความเห็นเสียหายไม่เชื่อธรรมะไม่เชื่อคำสอนแล้วเชื่อแต่ตัวเองแต่ว่าทำแต่ผิดๆอยู่งั้นเราลองสังเกตดูโดยส่วนใหญ่คนที่เชื่อตัวเองมีแต่ทำอะไรเร็วๆทั้งนั้นแหละมันเป็นอย่างนั้นมันลำบากนั่นเรียกว่าเป็นทิฏฐิวิบัติเป็นความเห็นที่เสียหายมันก็ทำร้ายตัวเองเพราะความเห็นตัวเองมันเสียหายมันก็ทำร้ายตัวเราเองนั่นแหละนี่อย่างนี้ทำนองนี้ส่วนถ้าเป็นทิฏฐิสัมปทาทิฏฐิสมบัติก็เป็นความไม่บกพร่องของตัวเราก็จะได้รับประโยชน์แก่ตัวเรานั่นเองตัวเราเป็นผู้ได้รับประโยชน์นะถ้าพูดแบบภพชาติก็ว่าเพราะศีลสัมปทาเพราะจิตตสัมปทาเพราะทิฏฐิสัมปทานั่นแหละเป็นเหตุสัตว์ทั้งหลายหลังจากตายแล้วจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์อย่างนี้นะครับนี้พระสูตรที่สองที่อ่านให้ฟังชื่อว่าวิปัตติสัมปทาสูตรกล่าวถึงสิ่งที่เสียหายวิบัติพินาศล่มจมบกพร่องสิ่งที่เป็นสิ่งไม่ดีทำลายหรือว่าทำร้ายตัวเราเองมีอยู่สามส่วนอันที่หนึ่งก็คือศีลวิบัติสองจิตตวิบัติและสามทิฏฐิวิบัติพวกเราจะได้ทราบไว้นะส่วนที่ไม่ดีส่วนที่บกพร่องส่วนที่ไม่เต็มเต็งไม่เต็มบาทเนี่ยพวกนี้ก็คือสามที่พวกเราก็อย่าลืมไปเช็คดูนะด้านศีลก็คือด้านกายวาจานั่นเองกายวาจาก็มีด้านกายนี้สามข้อด้านวาจาสี่ข้อที่พูดให้ฟังบ่อยๆนั่นแหละถ้าผิดพวกนี้ก็เรียกว่าเราใช้กายบกพร่องหรือกายมันไม่ดีนะวาจาของเรายังบกพร่องถ้าพูดเป็นภาษาไทยๆก็กายเสียแต่กายเสียส่วนใหญ่คนไม่ค่อยพูดส่วนใหญ่ก็จะพูดปากเสียปากไม่ดีนั่นเองปากวิบัติถ้าพูดตามภาษาธรรมะก็คือศีลวิบัติพูดรวมๆแต่คำไทยส่วนใหญ่พูดแต่ปากเสียนะแต่กายเสียไม่ได้พูดนี่ก็แบบนิยมภาษาไทยเฉยๆถ้าเป็นภาษาหนังสือภาษาบาลีก็คือศีลวิบัติคือมันเสียหายเราทำของเสียหายเราก็ได้รับของเสียหายของไม่ดีของไม่ดีคงไม่มีใครอยากได้นะแต่เราดันไปทำเอาอย่างนี้ไม่อยากได้แต่ดันทำอย่างนี้มันไม่เหมาะสมเลยนะอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับอันนี้ของเสียฝ่ายเสียหายศีลวิบัติจิตตวิบัติใจเสียหายนะจิตตวิบัติก็มีความเพ่งเล็งอยากได้ของคนอื่นเขาอิจฉาตาร้อนคนอื่นเขาแล้วก็พยาบาทเอาสิ่งไม่ดีไปโยนหรือไปยัดให้กับคนนั้นคนนี้ซึ่งไม่มีประโยชน์เพราะแสดงให้เห็นว่าจิตของเรามันเสียหายจิตของเรามันมีของไม่ดีอยู่ภายในเนี่ยถ้าเราได้ฟังธรรมะนะเราจึงรู้ไม่อย่างนั้นนึกว่าเป็นเรื่องธรรมดายิ่งพวกมีจิตเสียหายด้วยกันเลยมานั่งนินทากันว่ากันอย่างนั้นอย่างนี้ก็มีแต่เรื่องอิจฉาตาร้อนกันมีแต่เรื่องเอาเรื่องร้ายไปโยนใส่คนนั้นคนนี้นึกว่าเป็นเรื่องปกติความจริงคือผิดปกติคือใจมันพังหมดแล้วพอดีใจพังด้วยกันบางทีมันไม่ทราบนะเราฟังธรรมะจะได้เห็นชัดนะพอเห็นชัดจะได้เลิกจะได้เลิกนะแล้วก็ทิฏฐิเสียหายทิฏฐิวิบัตินะก็คือพวกที่ไม่เชื่อเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษไม่รู้จักการเวียนว่ายตายเกิดโลกนี้โลกหน้าไม่รู้จักบุญคุณบิดามารดาพวกนี้ล้วนเสียหายทั้งนั้นนะลืมตัวไป
พราะว่าพวกเราเนี่ยถ้าพูดโลกๆก็ได้มาจากพ่อแม่ได้มาจากกรรมแล้วลืมไปลืมตัวไปแขนขาเราก็ได้มาจากพ่อแม่พ่อแม่เลือกสรรมาจากกรรมก็คือได้มาจากกรรมได้มาจากทานศีลได้มาจากคุณงามความดีลืมคุณงามความดีก็แสดงว่าความเห็นเนี่ยพลาดคลาดเคลื่อนไปไกลไม่รู้จักเหตุผลอย่างนี้นะพอไม่รู้อย่างนี้แล้วก็จะเอาสิ่งที่ดีที่ได้มาจากผลที่ดีนี้ไปทำชั่วมันก็ผิดเพี้ยนไปไกลนะนี่ฝ่ายวิบัติฝ่ายเสียหายมี3ฝ่ายสัมปทาก็มี3เหมือนกันตรงข้ามเลยศีลสัมปทาความสมบูรณ์พร้อมด้วยศีลศีล 100% หรือว่าเต็มบาททางศีลคือทางด้านกายวาจานะอยู่ในโลกก็อยู่แบบคนเต็มบาทนะอยู่แบบเต็มที่เต็มคนสมบูรณ์นะถ้าพูดก็ปากดีปากสมบูรณ์กายก็ดีนะแต่ว่าคำไทยก็เดี๋ยวก็แปลงเพี้ยนอีกแหละว่าปากดีก็หมายถึงปากเสียก็มีนะภาษาไทยอันนี้ฉะนั้นก็คำทางธรรมะนี่ก็คือใช้คำว่าศีลสัมปทาก็คือสมบูรณ์หรือดีงามไม่บกพร่องนั่นเองกายก็ดีงามไม่บกพร่องวาจาก็ดีงามไม่บกพร่องจิตก็ดีงามไม่บกพร่องคือไม่เพ่งเล็งจ้องจะเอาของใครไม่อิจฉาริษยาไม่ตาร้อนใครอะไรใครแล้วก็ไม่พยาบาทไม่เอาเรื่องร้ายๆไปใส่ให้ใครมีแต่ความยินดีเมื่อใครได้อยู่รอดนะมีคนให้เรายินดีเยอะแยะในโลกเนี่ยเพราะต่างคนต่างก็พออยู่รอดได้มีงานทำที่ดีเราก็ยินดีกับเขาได้หมดเลยนะอย่างนี้เหมือนกับงานต่างๆให้เราไปแสดงความยินดีอย่างนั้นอย่างนี้อันนั้นก็เป็นพิธีแต่ว่าถ้าเป็นคนใจดีแล้วใจสมบูรณ์แล้วมันก็สะดวกเอาแต่เรื่องดีๆไปใส่ให้เขาเอาแต่เรื่องความเจริญไปใส่ให้เขาให้เขาอายุยืนให้เขาเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าอย่างนี้ทำตรงนี้แล้วก็ทิฏฐิสัมปทาถึงพร้อมด้วยทิฏฐิถึงพร้อมด้วยความเห็นที่ตรงที่ถูกต้องเป็นคนเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเชื่อบาปบุญคุณโทษเชื่อเวียนว่ายตายเกิดนะแล้วก็มั่นใจในปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามาฟังธรรมะอยู่เรื่อยๆเราก็จะได้ปัญญาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะเราเห็นตรงเห็นถูกมันก็จะได้ความเข้าใจเยอะขึ้นเยอะขึ้นอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับสรุปว่าวันนี้มาอ่านพระสูตรให้ฟัง2พระสูตรนะสูตรที่1กล่าวถึงบุคคล3จำพวกมีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลตาบอดบุคคลตาเดียวบุคคล2ตานะพระพุทธเจ้าก็ให้พวกเรานั้นหลีกเลี่ยงจากบุคคลตาบอดและบุคคลตาเดียวให้คบหาบุคคล2ตานะก็คือรู้ทั้งทางโลกด้วยทางโลกก็ให้พออยู่ได้รู้วิธีหารู้วิธีเก็บเพิ่มพูนทรัพย์เนี่ยเราต้องมาเช็คดูว่าเป็นไงบ้างเราหามาตั้งเยอะแล้วพอจะได้เงินงอกเงยอะไรมาบ้างไหมถ้าไม่งอกเลยแสดงว่าชักจะตาที่หนึ่งชักจะไม่ค่อยดีต้องไปปรับหรือปรึกษาคนที่เขามีความรู้ซึ่งก็ทางคำสอนของพระพุทธเจ้าก็มีเหมือนกันนะอย่างนี้แล้วก็ตาที่สองก็คือรู้จักอันไหนเป็นกุศลอันไหนเป็นอกุศลอันไหนดีไม่ดีอย่างไรไหนมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์คือตาทางธรรมะคือมาฟังธรรมะบ่อยๆนั่นเองนะอย่างนี้นะครับฉะนั้นตาทางโลกหลายท่านคงจะมีแล้วตาทางธรรมที่มาฟังธรรมบ่อยๆก็คงจะมีบ้างต่อไปก็ทำให้มันเยอะขึ้นเราก็จะได้ครบทั้งสองตานะรู้ทั้งทางโลกพออยู่ได้พอบริหารตนให้พอเป็นไปได้พอมีอยู่มีกินมีใช้ดูแลครอบครัวญาติพี่น้องได้ดูแลบิดามารดาได้แล้วก็ทางธรรมะก็พอจะพึ่งพาตัวเองได้ถ้าเราพึ่งพาตัวเองได้เป็นคนมีศีลมีธรรมะก็พอจะเป็นที่พึ่งให้คนอื่นได้คนอื่นมองเห็นเราก็เอาเป็นตัวอย่างได้อีกเยอะแยะนะช่วยเหลือกันอย่างนี้นะครับนี่คือสูตรที่1ที่อ่านให้ฟังนะครับสูตรที่2ก็กล่าวถึงสิ่งที่มีความเสียหายและสิ่งที่มีความสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่บกพร่องตรงข้ามกันนะก็สิ่งเสียหายบกพร่องไม่ดีก็3อย่างสิ่งดีงามไม่บกพร่องสมบูรณ์ก็มี3อย่างนะก็มาอ่านให้ฟังนะซึ่งแต่ละอย่างแต่ละอย่างนี้เคยพูดมาคราวก่อนๆแล้วแต่ว่านี่คราวนี้มาแยกอีกแบบหนึ่ง ในพระสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นะครับเอาละบรรยายวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ